Toivotan meidän kaikkien puolesta, Minna, sinulle siunausta tulevassa elämän tehtävässäsi. Ja muistan, miten pikkutyttönä joskus funtsin vähän sitä, että mitähän siellä taivaassa lääkärit tekee, kun niillä ei ole mitään työtä siellä. Mutta musiikkialalla varmasti siellä piisaa työtä ja me muuta ainakin lauleskellaan sitten niin oikein sydämen pohjasta ja silloin ei tarvitse nuotin vierestäkään sitten enää laulella. Mutta jos me tässä vaikka hiljennytään aluksi yhteiseen rukoukseen. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että me saamme yhdessä hiljentyä sinun pyhien kasvojesi eteen. Kiitos pyhästä sanastasi Raamatusta. Kiitos, että puhut meille yhä uudelleen ja uudelleen sanasi kautta, lohdutat, johdatat, rohkaiset, mutta myöskin varoitat. Kiitos, että tuot esiin pyhyytesi ja rakkautesi Jeesuksessa. Auta meitä pysymään siinä, mitä on kirjoitettu, niin että me etsisi turvaa vaihtelevista ihmismielipiteistä tai kallupeista. Olen sokea ilman sinun valoasi. Avaa nytkin jokaisen meidän sydämemme sanasi ihanille aarteille Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen. Nythän on Raamattu vuosi ja tänään sitten on Jumalan sanan kylvöstä puhuttu. Me saamme olla kiitollisia siitä, että vielä sanaa kylvetään ja toisaalta myöskin samanaikaisesti muistetaan se, miten me siellä Raamattupiirissä jouduttiin niin vakavan tilanteen eteen, kun me toisen Pietarin kirjeen toinen luku, siinä puhuttiin niin näistä valtavista harhaopeista, joita oli jo silloin alkuseurakunnassa. Mutta joita tulee lisääntyvissä määrin olemaan sitten seurakunnan riesana lopun aikaa lähetessä. Ja me joudumme siinä mielessä kysymään ennen kaikkea itseltämme sitä, että millainen on minun asenteeni, millainen on minun suhteeni Raamattuun. Saako se olla minulle Jumalan sanaa niin kuin se onkin, vai onko se jotain sellaista, mitä minä voin riepotella ja pyöritellä oman mielihaluni mukaan. Tehdä Jumalasta omien mielipiteitteni vangin tavallaan. Ja saako, jos me Jumalan sananna Raamattua pidämme, niin silloin me suhtaudumme siihen pyhällä arkuudella ja suostumme tavallaan, nöyrrymme Jumalan sanan alle, niin kuin ei yli sen, mitä kirjoitettu on. Ja muistatte, miten apostolit, kun ne joutuu kuulusteluihin ja heitä kiellettiin puhumasta Jeesuksesta, niin he kuitenkin vetosivat siihen, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Ja se, mitä toivottavasti ei tapahdu, mutta mitä kuitenkin oletan, että tulee käymään. Te olette jokainen kuullut suvaitsevaisuudesta. Se on niin muotisana nyt sitten, että jokainen puhuu siitä. Ja sillä yritetään, on oikeastaan jo vuosia yritetty sitoa ihmisiä, kristittyjä sillä tavalla, että niin, vihollinen tekee omaa työtänsä ja hän aloittaa sen hyvin huomaamattomasti. Muutenhan me hoksattaisiin tämä asia ja siitä olisi aikaa noustu barrikaadeille. Mutta sitten kun sitä aikansa menee, niin me totutaan siihen. Esimerkiksi tähän, että kaikki hetken päästä voi tulla tilanne, että väitetään, että kaikki uskonnot ovat samanarvoisia. Ollaanhan valmiit jo muhammettilaisetkin heille vuokraamaan kirkon tiloja. Mutta Jeesus sanoi, että kukaan ei voi tulla isän luo muutoin kuin hänen kauttansa. Ei näin voi olla, että kaikki, vain Kristus pelastaa ja hänen ohitsensa ei kukaan voi mennä oikean elävän ainoa Jumalan tykö. Muistan, miten eräs nuori kerran kertoi siitä, että kun hän tuli uskoon ja sitten hänelle syntyi valtava halu lukea Raamattua ja kun hän sitä luki, niin sitten omaiset ja ystävät rupesivat sanomaan, että hyvänä aikaa, että niin ei tuo ole tarpeellista. Papithan on sitä varten, että ne lukee Raamattua ja siitähän voi sitä paitsi mennä pääsekaisin. Sitten tämä nuori kertoi, että hän ihmetteli, että kun Jumala on antanut meille järjen, niin miksi hän sitten ei voi ylläpitää meidän järkeä, että päinvastoin hän kokee, että nythän hän vasta on järkiinsä tullutkin. Ja sitten ikään kuin pisteenä iin päälle hän vielä paukautti siinä, että mieluimmin minä menen hulluna taivaaseen, kun rikkaana ja oikein rikkiviisaana helvettiin. Ja mitäpä siihen meillä muilla ollut, ei ollut mitään sanottavaa siihen. Me kaikki ihannoimme kyllä älykkyyttä ja saamme siitä olla kiitollisia, mutta on olemassa ero ajallisella, maallisella älykkyydellä ja sitten hengellisellä viisaudella. Esimerkiksi psalmissa 111 todetaan, että Herran pelko on viisauden alku, ja sananlaskuissa sitten, että se on tiedon alku, ja jopa niinkin, että Herran pelko on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi. Nämä on melko paljon lupaavia lauseita. Mutta jos me hetken miettisimme, että mistä viisaudesta, mistä tiedosta tässä nyt lähinnä on kysymys ja mitä se oikea Herran pelko sitten voisi olla, kun kaikki pelot eivät ole Jumalan tahdon mukaisia. Oikeastaan tehän muistatte kaikki, me ollaan vielä rippikoulun käyneitä ja rokotettuja siltä ajalta, jolloin osattiin katekismus hyvin ja niissä selityksissä meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa. Niin tiedättehän te ja ymmärrätte sen, että ei se peljätä ja rakastaa siinä ole käsky sittenkään, vaan se on evankeliumia. Nimittäin pelko lamaannuttaa ihmisen. Ihminen voi tulla hyvin toimintakyvyttömäksi ja se on erittäin lähellä myöskin epäuskoa silloin, kun se ei ole Jumalan tahdon mukaista. Ja kun Jumala meidät luoneena tietää tämän, niin siksi hän ohjaa meidät terveeseen pelkoon, eli pelkäämään itseänsä, ei orjan pelkona, vaan lapsen, joka rakastaa turvallista isään ja kunnioituksesta isää kohtaan, niin oikeastaan se pelko on sillä tavalla, se on kunnioitusta silloin. Ja me tiedämme, että kristittyinähän me voimme sortua elämän pelkoon, oli se nyt sitten tulevaisuuden pelkoa. En käy nyt luettelemaan, niin tähän on lukemattomia, mutta kun kaikki ajassamme nyt huojuu ja horjuu, niin monet pelot on aiheellisiakin. Mutta se muuttuu silloin, se on pahinta, jos alamme epäilemään Jumalan tarkoitusperiä ja sitä, että hän ei oikeastaan välitä meistä. Ja sehän on meissä itsekkyydestä johtuen jo, että me pelkäämme, että Jumala ei kuule meidän rukouksiamme ja toteuta niitä meidän toivomallamme tavalla. Kyllä me ollaan valmiita siunauksia ottamaan Jumalalta ja että hän kuulee meidän rukouksen, mutta sitten kun Herra pyytää, että anna minulle elämäsi ja sydämesi, aikasi ja anna minun käyttööni, niin sitä me ei sitten aina hyväksytäkään. Ja vaikka me hyvin tiedämme kyllä senkin, me ollaan niin paljon sanankuulossa ollut, että Jumala kuitenkin lapsensa parhaaksi kaiken johdattaa ja toisaalta ei meidän tarvitse mitään reipasta ja rohkeaa esittää. Kyllä me saamme mennä pelkoinemme turvallisen isän käsiin ja kyllä Raamatussa on paljon kehoitusta, että älä pelkää. Älä pelkää myöskin. Jeesus lupasi, että minähän olen teidän kanssanne useaan otteeseen ja sitä hän vakuuttaa meillekin tänä iltana. Mutta kuoleman pelosta vielä haluaisin sen verran sanoa, että se muuttuu silloin siunaukseksi, jos epäuskoinen ihminen kokee mielenmuutoksen, parannuksen ja haluaa kääntyä Herran puoleen, niin silloin hän pyytelee silloin Herralta anteeksi antamusta ja armoa, ja tämähän on hieno asia. Silloin hänellä ei ole mitään hätää, kun me joka tapauksessa jokainen joudumme elävän Jumala eteen. Ja oikeastaan jo tuossa Minna, kun lauloi tuossa ja Kimmo, niin sellainen pikkuhiljaa alkaa siellä sydämessä olemaan sellaista taivasikävää, että kumpa Herra jo jossakin vaiheessa, että taivalta ei enää, enin osa on jo kuljettu täällä pohjan tähden alla, että pääsee kerran sinne kirkkauden maahan ja saa katsella Jumalan karitsaa kasvoista kasvoihin. Otan teille kuitenkin nyt sitten yhden esimerkin, yhden Jeesuksen vertauksen, nehän on tosi erinomaisia, niin siitä, mitä voi olla väärä pelko. Ihminen väittää pelkäävänsä, mutta jätän teidän mietittäväksi, että onko se oikeaa pelkoa. Kun te muistatte sen, miten Jeesus kertoi vertauksen palvelijoille uskotuista talenteista, isäntä lähti matkoille ja viipyi kauan. No, sehän kuvaa Jeesusta, joka kerran tulee takaisin joka tapauksessa. Ja hän uskoi sitten omaisuutensa hoidon niille palvelijoille kullekin kykynsä mukaan suhteessa 3, 5, 3 ja 1. Herättikö tämä edes teidät? Eli 5 ja 3 talenttia saaneet niin olivat ja hoitivat tehtävänsä kaikki ok, ja he sai sitten tilinteossa kiitoksen siitä, että olivat vähässä olleet uskollisia. Mutta sitten keskityn nyt tähän 1 talentin saaneeseen henkilöön. Kun hän ei halunnut nähdä vaivaa, eikä ottaa mitään riskiä. Ja kun siinä tilinteon hetkessä, niin hän totesi röyhkeästi sitten. Ajatelkaa nyt, jos me näin Jumalallekin sanottaisiin, että niin, otan vaikka tätä Matteus 25, sen oikein luen täältä, ja miettikää, että onko tämä aitoa. Jotakin tässä on hullusti tässä hänen vastauksessaan. Kun hän sitten toteaa, että niin, sitten myös se, joka oli saanut 1 leiviskän, tuli ja sanoi, Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi. Sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut. Ja peloissani menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan. Katso, tässä on omasi. Huomatkaa, minä tiesin peloissani nämä, korostan näitä sanoja tässä. Nimittäin, jos tämä mies olisi todellisuudessa pelännyt, vaikkapa orjan pelolla, niin totta kai hän olisi toiminut ohjeiden mukaan. Ja kun Herra ei vaadi meiltä yhtään enempää kuin mihin hän antaa meille mahdollisuuden ja kyvyt, niin kyllä hänkin olisi saanut 2-kertaistettua tämän leiviskän tai talentin. Eihän Jumalaa todellisuudessa rakastanut, vaan omaa mukavuuttaan. Eikä hän katunut millään tavalla laiminlyöntiään. Ja niinhän se ajassammekin monesti, niin pankaapas merkille, miten on niin helppoa, kun vika asetetaan joihinkin muihin, noihin muihin puolueisiin tai olosuhteisiin tai mieluummin naapuriin tai mihin muuhun tahansa. Ja tässäkin tilanteessa tämä mies syytti viime kädessä Jumalaa sitten kuitenkin. Eli Jumalan kunnioituksen puute vie ihmisen tuhoon ennemmin tai myöhemmin. Ja olette huomanneet senkin, miten häpeän tunne on häipynyt kansamme keskeltä. Vaikka mitä tehtäisiin, niin sitä ei edes enää hävetä. Roomalaiskirjeen 3. luvussa todetaankin, että ei ole Jumalan pelko heidän silmäensä edessä. Eli kysyn jälleen, että olisiko tämä aikamme kuva sen arvomaailma, vaikka meidän tulisi pelätä ja rakastaa Jumalaa, kuten katekismus sen selittää. Ja 1. Johanneksen kirjassa siellä todetaan myöskin se, että pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Kun Jeesus saa tulla elämäksi meissä, silloin armon kirkkaus valaisee ja oikein läpivalaisee meidän sydämemme, kun meitä ei omat teot pelasta. Jos se olisi teoista, niin silloin armo ei olisi armo, niin kuin meille vakuutetaan sanassakin. Me saamme elää Kristuksen täytetyn työn varassa, ja tästä viisaudesta ensisijaisesti on kysymys Raamatussa, kun siellä luvataan meille viisautta. Eli kaipuuta yhä syvempään Kristuksen sisälliseen tuntemiseen, kaipuu elämiseen Herran tahdon mukaan. Ja tämän saa aikaan yksin ja vain Pyhä Henki. Itselleni on muodostunut hyvin tärkeäksi. Olen uudelleen palannut ja palannut Lutherin vähäkatekismuksen ääreen, siihen aamu- ja iltarukoukset. Ne on todella lyhyitä ja suosittelen, että ottakaapas ne rukouselämään sekä aamulla että illalla. Kun täällä todetaan muun muassa näin, miettikääpäs oikein näitä sanoja. Kun ensinnäkin, Luther, kiitän, että olet menneenä yönä varjellut kaikesta vahingosta ja vaarasta, ja rukoilen sinua, että varjelisit minua tänäkin päivänä synneistä ja kaikesta pahasta, niin että minun elämäni ja kaikki työni olisivat sinulle mieluiset. Se painopiste on silloin Jumalassa, kun pyydellään hänen apuansa, joka hengen vetoon, mitä me täällä armon ajassa saamme vielä olla. Sillä minä jätän itseni, ruumiini ja sieluni ja kaikki, mitä minulla on, sinun käsiisi. Sinun pyhä enkelisi olkoon kanssani, ettei paha vihollinen saisi mitään valtaa minuun. Ja iltarukouksessa on melko samoin sanoin myöskin. Ensin kiitellään päivän varjeluksesta ja pyydellään myöskin samoja asioita. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 3. luvussa on sitten tällainen toteamus. Älköön kukaan pettäkö itseään, jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä, sillä kirjoitettu on, hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa. Ja vielä, Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi. Luojana Jumalalla on oikeus sanoa ihmistä hulluksi. Me sen sijaan emme saa sitä tehdä, korkeintaan sinä mieletön, voimme sanoa. Ja sitten psalmissa 14, hullu sanoo sydämessään, ei ole Jumala. Ja sitten muistatte sen rikkaa farmarin, otan toisen vertauksen vielä, kun nämä Jeesuksen opetukset on niin erinomaisia. Muistattehan sen farmarin, joka ähkyi sen kovetun satonsa kanssa, kun piti laajentaa varastoja, ja hän oli tosi tyytyväinen itsensä. eikä siitä saa mitään vaikutelmaa, että hän olisi ollut kiitollinen Jumalalle siitä sadosta. Jos hän olisi Jumalalle ollut kiitollinen, niin silloin hän olisi pannut sen siitä sadosta myöskin muistanut vähäosaisia ja antanut vaikkapa temppelirahastoa ylimääräistä. Mutta hänellä tuli niin loistavat tulevaisuuden näkymät, niin kuin monella firmallakin on. Muistan, miten takavuosina esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa niin siirrettiin firmoja tuonne Lahden toiselle puolelle Viroon halvemman työvoiman perään. Ja sitten myöhemmin, kun Aasiasta löytyy vielä halvempaa, niin ne siirtyy taas sinne päin ja virolaisetkin naiset joutuu näppejänsä nuolemaan sitten. Ei Jumalalla ole mitään meidän ahkeruuttamme vastaan, eikä siitä ole kysymys. Mutta jos me unohdamme laskuistamme Jumalan ja sorrumme lähimmäisten suhteen ahneuteen, niin jonakin päivänä sitten tulee se jytkyjen jytky, jota Suomessakin nyt joudutaan vähän kauhulla katsomaan. Kun ei osata toimintasuunnitelmassa ennakoidakaan mitään sellaista, niin kuin tämä mies. Kun sitten Jumala yöllä otti tämän miehen puhutteluun ja totesi näin. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä hullu. Tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin, ja kaikki, minkä olet itsellesi varannut, kenelle se joutuu. Eli mitä sitten tehdään, mitä se meitä hyödyttää, vaikka me omistettaisiin puoli valtakuntaa ja joku kenties prinssin tai prinsessan vielä, jos me joudumme katsomaan kuolemaa silmästä silmää, eikä ollakaan Jumalan ystävyyden alla. Ensimmäisen korintolaisen kirjeen ensimmäistä luvusta vielä otan yhden ajatuksen. Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, ja sanoisin miehiä tai naisia, oma lisäys, niin on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus, sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Mehän saamme pyytää ajallistakin viisautta ja Jaakobin kirjeessähän sitä luvataan myöskin ajallista viisautta meille. Jumala antaa sitä, siinä on vain yksi rajoitus. Sen on oltava sopun soinnussa Jumalan tahdon kanssa niin, että se ei koidu meidän tuoksemme. Tätähän Jumala rakkaudessaan meidän kohdallamme aina toteuttaa. Joten lopuksi sanoisin, yritän nyt latinaksi sanoa, että summa summarum, se on varmaan teille tuttu. Että vaikka te nyt mitään muuta muistaisin näistä mun ajatuksestani, niin saakoon meissä kuitenkin muuttua rukoukseksi Efesolaiskirjeen toteamus, että Herra antaisi meille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Kaikki muu tarpeellinen meille kyllä annetaan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.